De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Saúdos a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do venres, día 3 de marzo. Bueno, esta é a última outra mirada do carnaval, porque xa para o luns, que volvemos a, con este espacio, pois xa deixará de ser carnaval. Así que a carnavalear que toca. Porque xa saben, hoxe están todos e todas convidados a unha festa de Antroido que se celebra no pabellón Arsenio Iglesias en Santa Cruz a partir das 7 da tarde. Ou desde as 7 da tarde hasta, bueno, 10 e pico da noite, máis ou menos. Con baile, digo, sí, baile tamén, e concurso, baile máis concurso de disfraces, con premios importantes para os mellores disfraces, así que o que queira participar no concurso, pois que vaya, bueno, que vaya preparando, xa debería ter preparado o seu disfraz, non? Para participar. Hai ademais suculentos premios, e hai música, hai baile, hai chocolate, hai, en fin, antroidada, hai de todo. Hoxe, a partir das 7 da tarde no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz. E xa saben que mañá ainda quedan festas de Antroido aquí en Oleiros para celebrar. Deixo celebrano con unha laconada e despois, bueno, teñen baile de disfraces tamén, e teñen un pouco de todo, actuación da comparsa Os da Charangos Parados en Mera, con ese desfile de carrozas, o que nos acabaremos sumando todos, todos os carrozas, dende a Casa do Pobo ata o Peirao, ata o Porto de Mera, e despois, bueno, pois tamén con esas festa infantil e demais, e tamén, pois, hai festas infantiles en Iñá, se non recordo mal, mañá sábado. Bueno, que digo, que estamos nos últimos días de celebración do Antroido. O Antroido pequeno do domingo van a estar máis ou menos pasadas por auga, máis ou menos, un pouco de todo. Hasta a semana que ven non recuperaremos a calma meteorolóxica, o sea, aí a ausencia de precipitacións e o sol e todo eso. De todos xeitos, parece que non ven tan fero o lobo como pintaban. O tempo que pintaba moi mal estes días, choveu en abundancia esta noite pola mañá, pero parece que pola tarde pois vai calmar un pouco en canto a precipitacións pola tarde de hoxe. Vamos, que non lle tome medo o tempo, que hai que sair a rúa e celebrar os últimos días do carnaval. Ben, con unha invitación a celebrar o carnaval desde aquí, desde Radio Leiros, comenzamos esta outra mirada. E hoxe quería comenzar pois con unha reflexión, deixando un pouco de lado o carnaval, por unha reflexión que nos propón Isaac Rosa hoxe en el diario.es. Titula a súa columna "A liberdade de expresión é unha batalla e ímola perdendo". Estiramos ou achicamos os límites segundo o caso, e queremos participar nun debate cando en realidade caemos nunha trampa. Escribe Isaac Rosa que non se trata de limitar a liberdade de expresión, sino de evitar a difusión de mensaxes ofensivos e humillantes. Isto non ten nada que ver coa liberdade de expresión. Non todo vale. Hai comportamentos que en democracia son inaceptables e debemos combatilos. Baixo o paraguas da liberdade de expresión non cabe incitar ao odio e á violencia. E agora propón un exercicio de agudeza visual, di. As frases anteriores, copiadas tal cual de redes sociales e de comentarios a noticias, a quen se refieren? A tuiteiros xulgados na Audiencia Nacional? A condena contra dun cantante? Ou ao famoso autobús transfugo? Non, tranquilos, non vou facer unha defensa do dereito de acteoír a pasear pola rúa o seu fanatismo. Nin vou a decir eso de Mr. Wonderful, de que non estou de acordo contigo, pero daría a miña vida, etc. Que se defendan eles. Si algo me preocupa do caso, non é que restrinxamos a palabra aos integristas, senón que con toda torpeza a amplifiquemos. Non sei se algún neno viu o autobús pola rúa, pero seguro que o viron en todos os telediarios. Noraboa, señores de Acteoír, conseguir unha campaña en televisión, radio, prensa e redes por unos poucos miles de euros non o fai calquera. O que me preocupa é o cacao que temos coa liberdade de expresión. Todos, eu o primeiro. Levamos tempo enfangados nun debate donde os argumentos son intercambiables según que enseña o afectado. Que condenan a alguén por decir burradas sobre ETA, sobre Carrero ou Toreiro morto, pois respondemos pedindo que condenen tamén os que din burradas machistas ou franquistas. Que atacan a un humorista dos nosos, defendémolo para despois atacar a outro humorista que nos molesta entrando noutro barrizal aínda máis pantanoso, o dos límites do humor, co fácil que ler ao maestro Adanti. Queremos participar nun debate, cando en realidade caemos nunha trampa. Eu o primeiro, insisto. Falar dos límites da liberdade de expresión xa é asumir unha derrota. Hoxe, o autobús, empurramos para estreitar eses límites. Mañá tocará defender a Virxe Drag. E outra vez estiraremos para ensanchalos. Para colmo, aceptamos xogar coas reglas que son de parte. O Código Penal, que foi pechando o terreo de xogo e permitindo disparates xudiciais. Ese mesmo código que criticamos nuns casos enarbolámono noutros. Quen mellor expresou estes días é unha víctima dese código penal. César Strawberry. A liberdade de expresión sempre está amenazada. Non ven dada, é unha batalla que pelear diariamente fronte aos intentos de restrinxila, contra das censuras e a autocensura do medo. Ampliala ata onde hoxe a disfrutamos non foi unha concesión graciosa, senón o resultado de séculos de resistencia, de loitas civiles, de desobediencia, de transgresión e moita represión. Hoxe sigue sendo un campo de batalla, pero sospeito que a estamos perdendo. Confundidos entre a néboa e caendo en todas as trampas mentras as forzas regresivas gañan terreo. A mí non me preocupa un autobús con mensaxes repugnantes. Eu deixaría o circular, sobre todo se a súa prohibición só consigue o efecto contrario. Contra eso, non precisamos ordenanzas municipales, nin moito menos o Código Penal. A mellor protección ás nenas e aos nenos está na educación. Educar para a convivencia, aos menores transexuais, aos seus compañeiros para que o respeten e, por suposto, aos fillos dos do autobús, que non por ir a colexios religiosos deberían quedar ao marxe. Ademais, informar e discutir como xa facemos estes días, demostrando aos fanáticos que son poucos e que van perdendo na súa cruzada. Incluso contraprogramándolles outro autobús, se fai falta. Por suposto, protexer e apoiar aos menores obxecto da campaña e pechar o grifo. Ningún euro, ningunha subvención, ningún imposto aforrado por ser de utilidade pública. Bueno, pues parecíame moi oportuno, en fin, ler este artigo para a reflexión de Isaac Rosa, que probablemente está dando aí no punto, ¿no? E se non, en fin, vexan os resultados, como el mismo di, con un autobús pintado de color laranxa e con un mensaxe transfo, conseguiron eso, o que non soñaban conseguir con ese autobús, que é que todos os telediarios e demais publicaran saíra a imaxe deste autobús e se abriu un debate en torno a eles. Pois ao mellor hai que ver os límites á liberdade de expresión que moitas veces tamén desde sectores prores se enarbolan para estas cousas, si valen para todo ou non valen para nada. E, por tanto, si merece a pena, ¿no?, limitar a liberdade de expresión. A liberdade de expresión é unha batalla e ímola perdendo. É o título, magnífico título desta columna de Isaac Rosa hoxe en eldiario.es. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe con esa reflexión sobre a liberdade de expresión que nos propón Isaac Rosa na súa columna neste venres de carnaval, este venres de carnaval, día de festa en Oleiros, será esta tarde, xa digo, ali no pabellón Arsenio Iglesias, atopámonos a todos ou esperámonos a todos, incluídos Carroza, vale? Todos ali. Nos vamos ver nesa festa de carnaval. Comezamos aquí cos saúdos de rigor, como sempre, para todos, para todas, para a nosa audiencia e tamén para Paris, Ares, que nos ocupa como cada mediodía dos controis técnicos e quen se ocupa tamén ou quen comparte espacio neste ou comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Xa me di en conta que falabas do desfile de carrozas, mirabas para min, non sei
miramos
por qué.
Para todos, pero bueno, desfile de carrozas.
Xa, pero ti miras para min aí insistentemente. Sí, bueno, pero digo, bueno, eu acepto con deportividade, ríome, que estamos en tempo de carnaval.
Claro.
Sí.
O sea que nos toca desfilar a todos.
Claro, si
o desfile de carrozas, pois pues, tocará nos desfilar a todos.
Eu non caio no macartismo, vamos, eu son pro liberdade de expresión a tope.
Sí.
Non penso que arne ese xogo.
Interesante a columna de Isa Rosa, eu creo que
eu penso que dano
daba
no cravo,
no clavo perfectamente.
Dano sí, clavo sí, perfectamente.
Lino esta mañá pareceume moi oportuno, digo que
estamos caendo na no que queren os que
estamos
caendo os que queren recortar,
os
que recortan a liberdade de expresión.
Efectivamente.
Estamos caendo no seu xogo, non, dunha forma burda e torpe, non?
Sí, sí.
Pero bueno, así son as cousas. Eso é porque, bueno, nas escolas tamén se ensinan coñecementos e ás veces tamén hai que ensinar a pensar, non por un mesmo.
Sí.
Moi complicado, bueno, todo.
En fin, sí, todo moi complicado. Bueno, tempo así revolto para o remate do carnaval,
Tempo revolto.
Sí.
Bueno, eu estou preocupado, por iso.
Sí,
porque non sei se si todavía continúa a prealerta de sequía ou xa rematou.
Ah,
non sei.
Bueno, anda,
teso teléfono da OTS, da Oficina Técnica da Seca.
Bueno, ti andas aí, esto, furgando na ferida.
Non, furgando non, vamos a ver. Hai uns días aí dixetes que estábamos en prealerta por sequía. Eu quero saber se xa rematou ou non.
A ver, a estas alturas boño que sí.
Non sei, porque non, como non sei un nova ni nada, a mellor fai falla, ou non sei, outra campaña de elefantes ou outra cousa.
Mira, deixo aí, hoxe é San Emeterio,
Emeterio.
E San Celedonio.
Ostri.
Emeterio e Celedonio.
Emeterio e Celedonio.
Están os dous de santo.
Así que eu ríame de min.
Así que hai que darlle os parabéns aos celedonios e aos
emeterios e celedonios,
porque están hoxe de santo.
Incluso algún haberá de cumpleanos, seguro,
Probablemente.
Seguro,
probablemente,
seguro.
Sí,
polo tanto, doble celebración. A disfrutalo. Además, vaya día, Día de Antroido.
Sí.
Fantástico. Poden vir Oleiros, Aí a festa.
Venres de Antroido, sí, señor. Mm. Emeterios e celedonios. Parabéns.
Parabéns.
Bueno, e agora sí que, en fin, voume a regotear un pouco no, no pronóstico do tempo, en contarvos o tempo que pronostica Meteo Galicia para hoxe, para mañá, para
pasado,
o domingo,
para outro.
Bueno, vale.
Chove na casa do pro.
Bueno, pues Meteo Galicia pronostica para esta tarde unha diminución das precipitacións.
Ah, ben, fantástico.
Sí, con menos de probabilidade de precipitacións, pero para a noite un aumento, Para a noite volve a chover con...
Bueno, con tal de que podamos ir así ben a festa aí do Antroido, aí ao pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, xa está. Chégame.
Bueno, pues nada, a de hoxe un día de mal tempo, aínda que pola tarde abriránse claros. As chuvias serán máis ocasionais segundo Meteo Galicia, pero pola noite volverán a caer con certa intensidade. Sufren ademais un descenso entre lixeiro e moderado as temperaturas, e o vento do sudoeste soprará moderado en xeral e forte no litoral nas zonas altas. Por certo, a cota de neve descende pola tarde ata os 600 metros, pero bueno, non será máis ben por outros lugares, pola provincia, nunhas zonas da provincia de Lugo, incluso da Ourense, por aquí non se achegará a neve. E mañá sábado, pois imos a continuar con influencia de baixas presións. Teremos unha xornada de sábado con ceos anubrados e con chuvascos que serán frecuentes durante a mañá. En canto a cota de neve, pois xa ascende mañá rapidamente, empezará en torno a 800 metros pola mañá, pero xa a última hora do día estará en torno a 1400. E as temperaturas sofren un lixeiro descenso as mínimas, mentras que as máximas mantéñense sen cambio o vento, sen cambios o vento, soprará a mañá forte do oeste no litoral e moderado no interior.
É tan forte sí, o vento, sí. Espera que pecho a fiestra.
Bueno, o domingo, sí. Pois un sistema frontal vai nos afectar, un novo sistema frontal, e deixar os ceos cubertos, e teremos chuvias que serán persistentes durante a mañá. Pola tarde é posible que se abran claros, pois, dende o norte.
Está ben.
As precipitacións serán máis intermitentes.
Está ben.
As temperaturas, estará tempo de dormir hasta tarde pola mañá.
Temperaturas
para ir descansando do antroido, do sábado do antroido e todo isto. As temperaturas experimentan un moderado ascenso o domingo, e o vento soprará do oeste e sudoeste, en xeral moderado, forte no extremo norte. E comenzaremos a semana que ven o luns con unha xornada de transición cara a influencia anticiclónica.
Bueno,
así que a partir da semana que ven parece que a cousa podríamos xa entrar nunha situación máis anticiclónica. O luns aínda haberá algunha precipitación feble, sobre todo a primeiras horas da mañá, pero a medida que avance o día, pois parece que se van a ir abrindo claros e irán remitindo as chuvias. As temperaturas experimentan ademais un ascenso, especialmente nos valores máximos, e o vento de componente oeste soprará o luns moderado no litoral norte frouxo. Así que para a semana que ven, pois anunciamos melloría no tempo, pero esta fin de semana, pois o tempo vai andar así revoltiño, ¿no?
Exactamente.
Vai ser revoltiño.
E para a semana que ven,
para dormir hasta tarde o domingo, como
deixamos
que chova pola mañá,
efectivamente.
Quedámonos hasta tarde na cama e despois, pois,
para a semana que ven, para a semana que ven xa veremos, meu.
Bueno, pues nada, o tempo ven como ven,
e non hai nada que facer.
Non hai nada que facer, de eso se trata. Vamos, hai que soportalo. Que por certo,
sí.
Ayer decía, entrevistábamos ayer aquí a unha persona, como recordarás, no Espacio Ceida, unha muller que ademais é bióloga
a Concha, sí.
Que leva, pois, pues, iso do ecofeminismo. E decía unha cousa moi interesante. Decía, a ver si empezamos a cambiar, a mudar as cousas, e non falar de bo tempo cando fai calor no inverno, senón que iso non sería bo tempo, sería un tempo non apropiado para o inverno. Así que ao mellor temos que reconsiderar iso de bo tempo ou mal tempo. Ao mellor que chova tamén é bo tempo, se chove na súa época e cando lle corresponde, eu que sei.
Eu sinto moito, eu sigo nas miñas. Que lle vou facer? Xa vou, pois, po desfile de carrozas, xa non vou cambiar.
Dalle logo, imos coa actualidade, anda.
Imos.
Chove, no me la.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Oximos coa nosa ración diaria de miserias e de dolores e de outras cousas. Comezamos polas portadas, repasamos portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, que destaca que piden 39 anos de cárcere para o home que matou a súa muller a coiteladas no hospital de Ourense. O fiscal formalizou o seu escrito de acusación por dous delitos de asesinato, un consumado e outro frustrado, ao considerar unha agresión anterior a martillazos. Pide a pena máis alta posible. Problemas coas oposicións, titula tamén La Voz. Di que milleiros de opositores están na incertidume. Educación prepara unhas oposicións con un 6% menos de prazas que en 2016 e planea unha convocatoria de 1043, pero non a activará sin ter seguridade xurídica. Di La Voz tamén, impresoras 3D en todos os centros de secundaria, no que vai de curso formáronse ao redor de 400 profesores de tecnoloxía e agárdase poder chegar á cifra de 510 docentes. Tamén que o Ministerio do Interior anula un exame de unhas oposicións á Policía Nacional ás que se presentaron 800 galegos. Acepta as impugnacións presentadas pola excesiva dificultade do test de ortografía do pasado 14 de xaneiro. Terán que repetir toda a prova. Por certo, fala do testimonio de un veciño de Oleiros, Javier, que se pasou 11 meses estudando para alcanzar o soño de ser policía, pero tumbárono por unha décima. Anticorrupción solicita para Blesa prisión eludible baixo unha fianza de ao menos 75.000 euros. Outra das novas que leva a portada La Voz, unha nova que se coñecía esta mañá, foi recibido xunto a rato en medio de gritos de ladróns dos preferentistas. O goberno aproba hoxe o decreto de que prohibirá plantar pataca en 31 concellos galegos. Tamén en La Voz lemos que Ricky Martin estará na festa de cumpleanos de un coruñés. Tamén que a oposición négase a aprobar o decreto da estiva e os traballadores aplazan a folga. Destaca tamén este diario que o PIB galego adiántase ás economías familiares e recupera niveles pre-crisis. Interrogan a amigos da menor que puido ser drogada con burundanga e violada. A senadora de Podemos, Elvira García, deixa o partido pero mantén o seu escano. Cinco xóvenes engañan a outro cunha cita amorosa e propinanlle unha brutal paliza. Destaca tamén este diario. E ademais que foron decomisados 2.000 kilos de cocaína á rede que se desmantelou en Galicia. E que dimite o portavoz de Fillón en Francia, Thierry Soler, que alanga a lista de aliados que lle retiran o seu apoio ao líder conservador francés. Tamén que Bruxelas pide expulsión exprés de 1 millón de inmigrantes irregulares. París, achéganos agora, París Ares, achéganos agora os titulares de portada da portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois a Opinión da Coruña na súa edición digital arranca hoxe cun titular de deportes, non? E do Deportivo, o cal a min chamou a atención, porque sí. Eu confeso que non son así moi aficionado a isto do fútbol, non entendo moito. E o titular é o Depor arranca en marcha. E claro, non sei, ti se arrancas en marcha, gripa o motor. Non sei, sí. Iso está claro, non? Pero bueno, debe ser que fixo unha boa laboura, non? O parecer, e bueno, un sigue lendo e tal. E dice, tras tocar fondo en Butar, que o equipo levantou xa base de intensidade en fe, impulsado por Mel, capaz de reanimar o grupo para sentar as bases dunha reacción duradeira. E claro, dixen, bueno, debeu gañar, non? Porque eu non estou tanto.
Pois non.
Claro, empatou, non? Pero claro, un lei dices, bueno, arranca en marcha tal, o equipo bárbaro, diste, pues nada, golea ou gaña, pues non, empatou, pero bueno, que nada, que le dicía, non? O parecer que deu, iso, boas vibracións e bo xogo, fantástico.
Todo mundo contento.
Exactamente. Bueno, pois seguimos cos titulares. O Tribunal Superior anula o nomeamento de 12 altos cargos do goberno do Partido Popular.
Tamén, se refírese ao Concello da Coruña.
Efectivamente, sí, en clave local. Tamén titula La Opinión que foi salvado un cachorro que caeu por un acantilado. Iso aconteceu aquí
en Oleiros, en Oleiros. O Servicio Municipal de Emerxencias, que tiveron que baixar, en fin, sí, descolgarse, sí, para nos acantilados en galeras para recuperar a este cachorro.
E nada, recuperaron, ¿no? Tamén titula La Opinión que a Fiscalía pide inhabilitar 9 anos a Ernesto Anido, exalcalde de Sada, por perxeñar o contrato da coordinadora. Tamén unha cousa que ven de bello e, bueno, que lle pode resultar cara. Tamén que a Deputación asumirá o 45% do custe das obras de rehabilitación do pasatempo. Tamén titula La Opinión que unha fronte fría fará caer as mínimas até 4 graus, que foi ferida moi grave unha muller en Madrid, noutro posible caso de violencia de xénero. Tamén titula La Opinión premia toda unha vida de ensino aos xitanos. Tamén que a Agricultura prohibirá plantar pataca en 31 concellos. Nova así alarmante. Te Plataforma polo Ensino chama a folga contra o 11, outro titular, que o Fórum Gastronómico contará con máis de 200 expositores en Expo Coruña. Hazte Oír sacará hoxe unha autocaravana impactante. Bueno, a partir de agora, pues todo pode ser impactante, xa, non? Xa na dinámica na que andamos. Despois, xa rematan os titulares con Defensa do Común, convoca o 7 de maio unha manifestación. Por último, o tamén outro titular que chamoume a atención, e xa che digo, Xosé, que ti por teléfono non pidas unha hamburguesa completa.
Non,
porque o millor te traen unha cousa estrana, non? Porque di, hamburguesa completa, a clave para pedir sexo e droga. Ollo, ao parecer, pois iso. Clientes de prostitutas da cidade que ademais dos servizos sexuais, pois demandaban un gramo de cocaína e solicitábano así
completa,
deste xeito,
non?
Por iso, cuidado co que se pide por teléfono. Pois aí está. Estes son os titulares.
Co que pides e a donde o pides.
E onde o pides, claro. Mellor non pidas esas cousas. Pois iso. Estes son os titulares, iso, sí.
Ben, pois miramos agora o outro periódico coruñés, El Ideal Gallego, di que a Cámara e Iberia acordan a volta das frecuencias de última hora con Madrid. Este diario di tamén que o Oleiros elimina en Mera o único punto existente que verte o mar sin depurar, que os coruñeses poderían opinar podrían opinar sobre o cárcere, a Solana, os peiraos do Finisterre e o campo da Estrada, titula este diario. Tamén que a Coruña suma outro mes de aumento do paro e pecha febreiro con 75 desempregados máis, que a expropiación do terreo do Pazo de Meirás enfronta ao goberno municipal de Sada. A maioría dos estibadores da Coruña secundarán os paros de protesta previstos dende o día 10 e o Supremo volve a fallar en favor de Arteixo no seu pleito coas eléctricas, titula tamén este diario. Agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Bocija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Que tal? Algúnha incidencia que destacar?
Pois nada, decir que ayer pola tarde, sobre as 4 da tarde, recibimos unha chamada ao 112 informando un accidente laboral aquí na rúa Urbano Lugris, na urbanización Fonte do Ouro, aí en Oleiros. Bueno, se presionou a patrulla ali no lugar, había unha persona accidentada, un varón, cun corte nun dedo producido por unha máquina cortasetos. Este estaba podando. Por circunstancias que, bueno, non sei que lle pasou, cortou un dedo. Se encontraba consciente, foi trasladado a un hospital por unha ambulancia. Bueno, xa non comentar o tema do cachorrillo este, non? Nas rocas do acantilado do Parque das Galeras, pois xa, como xa comentastes, claro, que xa que foi un feito a 7:30, que nos avisaron.
Moi ben, e hoxe supoño que preparados para...
Claro,
para a festa de carnaval en Santa Cruz.
Claro, a ver se temos suerte, polo menos non chove, porque, vamos, levamos uns anos, os últimos anos, collendo con molladuras importantes
no
día da festa de carnaval.
Claro.
Pero bueno, esperemos que, a ver, se non chove moito. É nada, o operativo xa está montado como outros anos, por supuesto.
Moi ben, bueno, pois nada, que todo saia ben e sobre todo e tamén a ver se temos sorte non chove demasiado esa hora.
Sí, a ver.
Gracias, Eduardo.
Muy ben.
Veña, bo día, bo servizo. Todo preparado pois para esa festa de carnaval de hoxe, xa saben, 7 da tarde no pabellón Arsenio Iglesias en Santa Cruz. Isto falamos agora, enseguida, despois de escoitar o boletín aquí en Radio Oleiros.